Kyllä oli vielä vuosi edellistä sopimustaan jäljellä.
Yle, Radio Suomi.
Ja oikein hyvää ja ravitsevaa tiistai-ehtoota ja tervetuloa Radio Suomen suoraan villivihannesiltaan. Tänään puhutaan siitä, mitkä rikkarohot ja muut kasvit kelpaavat villivihanneksina syötäviksi. Villivihannesillassa puhutaan myös siitä, miten ja milloin niitä korjataan ja kuinka niistä valmistetaan ihmisille ruokaa. Eikä unohdeta sitä, että kasvit pitää tunnistaa, mistä tuntomerkeistä tietää, syökö syötävää vai myrkyllistä, koska myrkyllisiäkin kasveja Suomesta löytyy. Ja tänne villivihannesiltaan odotetaan soittoja. Ihan tästä hetkestä alkaen. Ja studiossa villivihanneksista tietävät ja kuuntelijoiden kysymyksiin vastaavat ammattilaiset, jotka esitellään aakkosjärjestyksessä. Eli otetaan vaikka ensimmäiseksi villivihanneskokki Virpi Petäjämäki Iitistä. Terve.
Terve.
Ja sitten on kasvitieteilijä professori Sinikka Piippo Helsingin yliopiston kasvimuseosta. Hei.
Hei.
Ja minä olen Leena Mattila Ylestä.
Osallistu lähetykseen soittamalla numeroon 02 03 17 600. Puhelun hinta on lankapuhelimesta 8,35 senttiä puhelulta plus 7,02 senttiä minuutilta. Matkapuhelimesta soitettuna hinta on 8,35 senttiä puhelulta plus 17,17 senttiä minuutilta. Tai osallistu tekstiviestillä. Kirjoita viestin alkuun RS-välilyönti ja sen jälkeen viestisi ja lähetä se numeroon 16149. Viestin hinta on 40 senttiä. Voit osallistua myös lähettämällä sähköpostia osoitteeseen radio.suomi@yle.fi.
Ja aloitetaan ihan tässä studiossa selvittämällä, että mitä nämä meidän raatilaiset on. Vaikka Sinikka Piippo, sanot professori ja kasvitieteilijä Helsingin yliopiston kasvimuseosta. Miten ihmeessä sait pääs alkaa syödä rikkaruohoja?
No, mä aloin kyllä niitä syödä niin siinä 18-vuotiaana itse asiassa, että silloin kun mä kiinnostuin ruoasta ja ylipäätänsä niin kasvissyönnistä, niin se oli se lähtökohta.
Että ihan pienestä, melkein pienestä pitäen olet syönyt näitä luonnonkasveja.
Joo, kyllä.
No entäs sitten Sirpa Petäjämäki, miten sait villivihannesherätykseen ja miten sait päähäs perustaa villivihannesravintolan Kausalaan?
No herätykseen sain oikeastaan jo ihan lapsena. Meillä oli kotona maatila ja aina on ollut luonto lähellä siinä. Niin metsässä kuljettiin ja syötiin kaikkea ketunleipää ja kaikkea mahdollista, mikä maistui hyvälle, ja sieltä se on lähtenyt. Ja sitten vuosien varrella, kun on tullut ammatiksi tämä kokin ammatti, niin sitten enemmän ja enemmän kaikkia mahdollista pihalta, mitä voi kerätä ja syödä ilmaiseksi.
Siinä tulee säästöt saman tien. Meillä on muuten jo ensimmäinen soittaja langalla. Hyvää iltaa.
Iltaa.
Ja teillä oli kysymyksiä näistä villivihanneksista.
Joo, mulla oli semmoinen kysymys, että kun kasvaa tuolla tässä pihassa, niin tuommoista suolaheinää sitä on aika paljonkin. Ja mä oon miettinyt, että kävisiköhän se johonkin ruokkiin, esimerkiksi karjalanpaistia on ajatellut, että, mutta en ole kokeillut koskaan. Muuta kuin maistelu vaan.
Sinikka Piippo tietää kertoa, mitä sille mahtaa tehdä tai kannattaa tehdä.
No kyllähän sitä voi ihan hyvin syödä, koska se on ihan terveellinen kasvi, koska siinä on hyvin paljon C-vitamiinia ja karotenoideja. Tietysti sitten siinä on myös näitä oksaalihappoja, että siinä mielessä voi kyllä välillä varoa, että tietysti pitää sitten huolehtia siitä, että käyttää niitä maitotaloustuotteita sitten niin samassa kuin sitä syö tai käyttää.
Ne karotenoidit on niitä A-vitamiinin esiasteita,
on,
mitä porkkanastakin löytyy.
Kyllä, joo.
Joo, voiko sitä kuivata kanssa, että voisiko talven varalle esimerkiksi?
Siis kyllä mun mielestä sitä voi myös kuivata ja kyllä niin pakastaakin voi, mutta oikeastaan pitäisi ryöpätä ensin. Niin silloin siitä häviää niitä oksaalihappoja jonkun verran.
Joo.
Mites Virpi Petäjämäki laitat sapuskaksi ja suosittelet muillekin laitettavaksi?
Sehän on vähän niin kuin tämmöinen meidän Pohjolan sitruuna, että se on semmoinen hapokas suolaheinä. Ja kyllä sitä voi käyttää ihan sellaisenaan tuoreena salaateissa antamassa pientä pikanttia makua sinne. Ja sitten voi hyvin olla myöskin jonkun rasvasten lohikalojen seuraksi jonkin kermasiin kastikkeisiin ja muihin. Se sopii kyllä oikein hyvin.
Aha, joo. No tämähän oli hieno tieto.
Ja sillä päästään eteenpäin, että saadaan talven varoiskin sitä suolaheinää säilyttyä sitten.
Joo, täytyypä kokeilla. Mä en ole vaan uskaltanut vielä kokeilla sitä.
Ja nyt sitten maistamaan vaan siellä Sastamalassa.
Joo, maistellaan. Kiitoksia.
Kiitos. Hei. Ja sitten meillä oli toinen kysymys vähän samantapaisesta. Niin kuin tämmöinen kysymys siitä, että miten käytetään vai käytetäänkö mitenkään. Pia Peltola kysyy sellaista, että mitenkäs, tämä on tullut ihan kysymys ilman soittoa, että koiranputken juuren käyttö, voiko sitä käyttää ruoan valmistukseen? Voiko?
Kyllähän sitä voi käyttää, että se on, siinä on todella hyviä valkuaisaineita, mutta minua pelottaa se, että jos ei sitä tunnista, koska se on kuitenkin hyvin helppo, niin näihin muihin sukulaiskasveihin sekoittaa, että siinä mielessä niin se on aina se vaaratekijä läsnä.
Mitä epäterveellisiä vaihtoehtoja löytyy niistä samannäköisistä?
No sitten on sitä myrkkykatkoa ja myrkkykeisoa ja tämmöistä, että jos niistä ei pysty sitä erottamaan, niin nehän on ihan tappavan myrkyllisiä.
Aivan, niissä pitää olla tosiaan tarkkana, että mikä on oikea kasvi ennen kuin käyttää. Ja koiranputkesta olisi hyvä käyttää lähinnä niin kuin lehtiä ja kukkia. Että koiranputken juurta varmasti syötävään sekin, mutta sitä harvemmin käytetään.
Semmoinen juttu vielä, että kun te olette pitäneet molemmat näitä kursseja, niin kuinka hyvin ihmiset tuntee kasveja? Että just tämmöisiä koiranputki tai myrkyllinen samantapainen, niin kuinka hyvin niitä erotetaan?
No, se riippuu ihan ihmisistä, että...
Mutta näitä mitä kursseillakaan, mitkä on niin kuin lievästi kiinnostuneita, vähintään lievästi kiinnostuneita?
Ihmisiä on laidasta toiseen. Että mä sanoisin, että suuri ongelma on myös se, että ihmiset aika railakkaasti sitten käyttää joitakin kasveja, mitä ei pitäisi käyttää.
Eli liian sellaisia. Paljon semmoista, mitä pitäisi käyttää ollenkaan vai liian niin. Paljon semmoista, mitä voi käyttää vähän?
Joo, että just sellaisia kasveja, mitä voi niinku käyttää ihan vähäisissä määrin, niin sitten voidaan käyttääkin suurina määrinä. Ja sitten voidaan saada näitä myrkkyvaikutuksia aikaan.
Olisiko mikä semmoinen esimerkkilaji, mikä on tullut vastaan?
No nyt ensimmäiseksi tulee mieleen niin leskenlehti, koska mä näin jossain tämmöisen ohjeen leskenlehden käytöstä kääryleissä, niin se oli mun mielestä kyllä tällainen, että ei.
Annos koko ylitty.
Kyllä, joo.
Mitä siinä leskenlehdessä on epäterveellistä?
No siinä on näitä maksaa vahingoittavia alkaloideja.
Meillä on sitten seuraava soittaja Kalervo Kärki puhelimessa Nilsiästä. Hyvää iltaa.
Ilta.
Ja teillä oli myös kysyttävää näistä villeistä vihanneksista.
Joo, kysyisin tämmöistä, kun vuohen putki, jauho, savikka ja piha tähtimä, niiden käytöstä lähinnä nitraatin kannalta, että onko nämä keitettävä ennen käyttöä voiko ihan sellaisena syödä noin suurehkoja määriä?
Joo.
Jatkaako Sinikka Piippo näistä turvallisuusrajoista? Sitten mennään siihen reseptipuoleen, kun ensin katsotaan se, että annostelu pysyy turvallisissa määrissä.
Joo, no just näissä kasveissa niin ei nitraatteja juurikaan ole, että jauhosavikassa jonkun verran, mutta ei enemmän jauhosavikassahan on oksaalihappoa, mutta ei näissä missään ole nitraattiongelmaa.
Eli vuohenputkea voi syödä ihan suuria määriä.
Joo, kyllä voi.
Joo, entäs pihatähtimä, eli vesiheinä?
Joo, ei pihatähtimässä, niin ole sellaisia, että siinä on siinä on aika paljon saponiineja, että en mä sanoisin, että ei nyt silleen pesuväti kaupalla, niin kannata kuitenkaan pihatähtimäkään syödä.
Joo, myös ollaan salaattiista laitettu kyllä ihan kohtalaisia määriä, mutta ei nyt pesuväti kaupalla.
Että olette pysynyt kohtuudessa.
Kyllä, joo.
Eikö saponiineista keitellä saippua?
Joo, nimenomaan.
Ne sota-aikana.
Joo, ja sitten se on kuitenkin sellainen, että jos se pääsee verenkiertoon nämä saponiinit, niin se tuhoaa näitä punasoluja.
Niin, että jo pysytään pienemmässä annoksessa kuin pesuvadillinen. Minkälaisia ruokia, Virpi, olet tehnyt näistä vuohenputki, jauhosavikka ja vesiheinä?
No vuohenputkeja olen käyttänyt aika paljon ja jos olen tehnyt jotain suolasta piirakkaa, mikä menee uuniin, niin en ole edes ryöpännyt sitä. Et olen vaan pilkkonut sen pieniksi ja laittanut. Mutta jos sitä haluaa säilyä esimerkiksi pakkaseen, niin semmoinen pien ryöppäys ja pilkottuna pakkaseen, niin silloin se toimii. Ja sehän on ihan niin kuin paras villivihannes oikeastaan, että sitä tulee runsaasti. Jokaisen kukkapenkistä varmaan puskee.
Riesaksi asti.
Niin. Ja sitten vesiheinää olen niin kuin käyttänyt juuri salaateissa, niin kuin tekin sanoitte. Ja sitten sitähän voisi jauhaa niin kuin tämmöiseen smoothiin sekaan sitten jonkun muiden tuotteiden kanssa.
Se on niin hiintelä, että se menee helposti muusiksi.
Se menee muusiksi helposti ja se on niin kuin hyvä siellä, antaa hyvän värin sinne.
Tuliko tästä hyviä vinkkejä smoothien tekoon seuraavalle hellepäiväjuomalle?
Joo, kyllä tuli oikein. Ja ihan mukavaa tosiaan, että niitä voi käyttää huoletta.
Niin. Selvä juttu.
Voi.
Joo. Kiitoksia.
Kiitoksia soitosta. Sitten meillä oli täällä näitä sähköpostissa tulleita kysymyksiä. Seuraava olisi tämmöinen, kun miten kauan kuusenkerkkiä voi käyttää? Alkavatko ne olla jo liian kovia ja ovatko ne kaikkein pienimmät myös kaiken pehmoisimpia? Ja mitä nyt nokkosten, voikukkien ja vuohenputkien jälkeen olisi parhaassa satokaudessaan? Kyselee Riitta.
No, kyllähän ne kerkät alkaa olla nyt vähän kovia, mutta kyllä niitä vielä voi tietysti silputa esimerkiksi salaattiin mun mielestä. Ja sitten sehän se on se aika mielenkiintoinen juttu, että se C-vitamiinimäärä niin kohoaa vaan siinä.
Kun maku pahenee vai?
Niin. Mutta kyllähän ne kaikista parhaimpia tietysti on silloin pienenä.
Mutta jos tekee kuusen kerkkä siirappia, niin käykö siihen jo sitten vähän nämä kovemmatkin? En ole kokeillut ikinä itse tehdä, mutta sitä kun keitetään, niin eihän siinä pitäisi olla mitään ongelmaa, vaikka se olisi jo vähän ylikasvanutta. Että.
Niin, ei ainakaan mun mielestä niin ole. Että, ja sitä paitsi niin sellaistakin voi tehdä, että silppuu niitä pakastimeen ja sittenhän ne pehmenee sielläkin.
Aivan.
Jäätyy ja sulaa ja pehmiää siinä prosessissa.
Joo.
No sitten toinen kysymys oli, että mitäs nokkosten, voikukkien ja vuohenputkien jälkeen olisi parhaassa satokaudessaan, eli nytyy. Nokkostahan saa sillä sato, että niittää se aina välillä, niin sieltä tulee taas uusia.
Niin tulee, ja sama kyllä vuohenputkikin, että mitä enemmän sitä käyttää, niin sieltä tulee aina uutta ja se on käyttökelpoista.
Ja sitten niin onhan siellä vielä esimerkiksi litulaukkaa, että sehän on koko ajan hyvä. Ja sitten kun sitä kans litulaukkaakin katkoo, niin sieltä tulee niitä hienoja uusia lehtiä. Ja sehän on tosi hyvä mauste. Ja voi käyttää niin moniin ruokiin. Tulee sellaista sipulin makua.
Mikä se on semmoinen laukan tuntomerkki, että uusi harrastaja sen löytää Suomen maailmankaikkeudesta?
Jaaha.
Laukka, onko se joku ruohosipulin näköinen?
Ei ole ollenkaan. Et sitä on usein justiin näissä jossain pensasaitojen alla. Ja semmoiset vähän niin kuin herttamaiset lehdet. Ja nyt tällä hetkellähän se nyt kukkii, semmoiset pienet valkoiset kukat. Ja ne kukatkin voi syödä.
Ja että se voi syödä helahoidon maanpäällisen osan.
Niin voi. Se on tosi hyvää jossakin, otetaan nyt vaikka niin sitten Karjalan piirakoita ja sitten siihen niin litulaukkaa päälle ja vähän juustoa ja sitten laittaa uuniin sen.
Okei, tämä oli ihan uusi resepti.
Tuli ruokalista, oli uusi laji. Niin.
Testata heti. Joo. Mutta nythän voisi niin kuin ajatella, että siankärsämön lehtiä voisi kerätä ennen niiden kukintaa. Ja niitä voi käyttää salaatteihin.
Onko ne kitkeriä? Siinä on aika voimakas haju.
Siinä on aika voimakas haju ja siinä on semmoinen aika pikantti maku. Vähän semmoinen niin kuin
sähäkkä,
yrttinen. Mutta se on esimerkiksi, jos tekee jotain ihanaa perunasalaattia ja pirkkoo sinne niin siankärsämön
lehtiä, niin sinne
se vähän ryydittäjäksi antaa semmoista ryytimäistä makua.
Mm. No mitäs muita on näiden ensimmäisen satokauden jälkeen nyt tulos muuta kuin tämä siankärsämö tähän juhannuksen tienoille?
No esimerkiksi just nämä vatuistahan on tulossa ne seuraavan vuoden kasvaimet.
Nuoret kasvut, joo.
Joo, ja nehän on todella hyviä, että niitähän voi käyttää vaikka silputa salaattiin. Tai sitten tehdä
niin kauan ne on vihreitä?
Niin, tai semmoisia
pehmosia. Vai pelkät lehdet?
Pelkät lehdet. Kyllähän ne tietysti on ne alutkin, mutta niissä, mutta nythän ne kukkii.
Joo.
Että ne versot ei oikein enää ole musta hyviä.
Ja tulee varmasti kohta apilat. Apilahan on hyvin käyttökelpoista. Mm. Puna-apilan kukkaa ihan salaattiin ja niin antaa aika kivaa hunajaista makua sinne.
Syödäänkö apilosta kukat, lehdet, varret?
Lehdet myös.
Lehdet myös on syötäviä. Vähän heinänmakuisia.
Joo, niissähän on hyvin paljon valkuaisainetta. Sen takia
biotypen sitojia, niissä on valkuaista, niin. Niin kuin pavuissa tai herneissä.
Joo, justiin. Et jossakin maissa, esimerkiksi jossain Kiinassa, niin tosi paljon niin syödään apilalehtiä. Mutta siinä on sitten tietysti, että jos niitä syö liikaa, niin se voi vähän rasittaa taas mahaa sekin.
Mm. Onko siinä jotain epäsopivaa vai onko se vain niin rajusti kuitupitoista?
No mä luulen justiin, että se voi aiheuttaa tällaisen ähkyolon.
Se on niin kuin lehmän ruoka, jolla on ne 4 mahaa. Joo. Sulatus pelaa toisella laisella. Sulattaa selluloosakin. Mm. Meillä on lisää näitä nettikysymyksiä, niin tämmöinenkin tuli, että mennään kukkapuolelle. Onko jättibalsamissa syötäviä osia? Jos on, niin miten ne voisi valmistaa? Toi kyselee Anja ja kiittää etukäteen.
Tämä jättibalsami-asia on sellainen, että mä oon nyt ihan eri mieltä kuin joku muu, että mun mielestä tämä ei ole syötävä kasvi, että sehän on lievästi myrkyllinen.
Niin, ettei suositella lainkaan?
Ei.
Kun on syötäviäkin olemassa?
Niin.
Niin, kyllä.
Joo.
En oikein suosittele. Kyllä siitä löytyy, että sitä käytetään. Esimerkiksi Sami Talberin villivihanneskirjassa löytyy jättibalsamista. Mm. Niin reseptiikkaa, mutta en itsekään kyllä välttämättä suosittele. On paremman makuisiakin kasveja.
Niin, ja sitten siinä on se just, että jos on ilman myrkkyä, niin siinä on vähemmän jatkoseuraamuksia.
Joo.
Ja sitten osahan on sitä mieltä, että pitäisi hävittää tyyliin niin kuin TVH-ruusukin, että se on riesana monin paikoin jo, leviää liikaa. No sitten on tämmöinen juttu, niin kuin tästä tavallaan koristekasvipuolelta, jos näin voisi väittää. Otavan värikasvi on vuodelta 1956 sanoo, että mustaselia on lääkekasvi. Mitä siitä valmistetaan ja voiko sen mustia marjoja syödä? Kiitokset hienosta illasta. Tässä ei ole mitään nimeä. Mitä sanotte mustaseliasta?
No mustaseliahan on todella terveellinen, just ne marjat. Että niistähän tehdään mehua ja siirappia. Ja hyvin paljon just käytetään niin tällaista immuniteettia parantavana. Ja sitten jos on tullut joku tällainen flunssa tai sanotaan nyt vaikka keuhkoputken tulehduskin, niin kannattaa todella paljon juoda sitten sitä seljanmarjan mehua. Tietysti ne seljan kukatkin, niilläkin on samanlaista vaikutusta, että sitähän käytetään paljon Keski-Euroopassa. Ja sitten,
eikö seljankukka mehu ole just Keski-Euroopassa oikein niin kuin suurta herkkua?
On, joo. Ja sitten silloin myös vielä sekin, että se noita erilaisia hermosärkyjäkin vielä. Niin,
että siinä on puudutusvaikutusta?
Niin, no sitäkin.
Joo, mutta sitten kun siinä on, jos siinä on tämmöistä immuniteettia parantavaa vaikutusta, niin tuleeko siinä sitten tätä systeemiä, kun ollaan mäkikuismallalla, että kaikkien lääkkeiden kanssa se ei sovikaan yhteen? Onko siitä tietoa?
Mun mielestäni mustaseliassa ei ole tällaista ongelmaa.
Joo, että kunhan ei sitäkään tolkuttomasti syö. Kaikessa näissä varmaan on se, että järki pitää päästä, että määrät, niin kuin, oli nyt mitä hyvänsä, vaikka vettä juo liikaa, niin kuolehan siihenkin. Niin, että sitten otetaan puheluita välillä. Eli Kauko Suoniemi Porvoosta, hyvää iltaa.
Iltaa.
Ja teillä oli kysymyksiä. villivihanneksista.
Joo, kallioimarteen käyttö, miten esimerkiksi, miten se pystytään niin kuin talven varalle säilöön, miten se pitää esikäsitellä. Sen mä tiedän, sitä voi pureskella suoraan.
Nyt, ja, nyt pätki, sanotko uudestaan, että, se, että sitä voi pureskella?
Pureskella suoraan, sehän maistuu lakritsalla.
Raakana, joo.
Raakana, mutta ja sitten toinen kysymys, että siihen samalla liittyen, miten se pitää käsitellä siitä, käsittääkseni pystyisi tekemään myös ihan hyvää likööriä, että miten se toi homma toimisi sitten. Mä jään kuuntelemaan ja vastausta, ei mulla muuta kysymystä.
Selvä juttu, kiitoksia soitosta.
Kiitos, joo.
Ja sitten nyt odotetaan vastauksia, että miten sitä sitten säilytään ja liköriksi tislataan.
Joo, mä sanoisin, että mä en tiedä tässä likörivalmistuksesta kyllä, mutta nehän pitäisi ne juurekot tosiaan niin puhdistaa ja keittää vedessä sitten käyttää johonkin ruokaa, mutta mä en tiedä tästä liköristä kyllä, tiedätkö?
En tiedä liköristä, mutta voisin niin kuin olettaa, että puhdistetut, pirkotut juuret niin
käytetään tavalla tai toisella ja tislataan.
Niin, tislataan, niin. Voisi onnistua näin.
Lakritsaliköriä.
Lakritsaliköriä. Mutta sitähän parhaiten oikeastaan se säilyy siellä metsässä. Että niin kauan kun se kasvaa kivien ja kallioiden päällä, että sitä on aika helppo kerätä vielä silloin, kun ei ole niin kuin lunta paljon päällä.
Niin kuin se ei ole syvällä se juuri.
Ei ole. Joo. Niin, aina kävisi hakemassa metsästä sen verran, kun tarvitsee.
Niin, ja niitä voi kyllä sitten myös kuivata, mutta mä epäilen, että se vaikuttaa jollain lailla kyllä siihen makuun sitten.
Aromit häviää.
Niin.
Joo. Mutta liköörihommaa ei nyt tässä tislaamossa ratkaistu.
Ei.
Sitten olisi taas nettikysymys, eli heips, mikä villiyrtti olisi hyvä kautta tehokas nesteen poistaja? Ja sitä kyselee Mikael.
No esimerkiksi nokkonenhan on sitä.
Käy diureettina.
Kyllä, ja erittäin monethan on. Tietysti siankärsämö on myös, ja sitten...
Mansikka, vaikka se vihanne sookkaan, niin on myös diureetti.
Niin, ja siis suurin osa näistä niin villivihanneksista niin lisää virtsan eritystä, että erittäin harva niin ei sitä tee.
Aivan, ja eikö sitten puhutaan vähän niin kuin yrteistä, niin lipstikka ole kans yksi?
Joo, se on...
Niitä soppaan pistää lipstikkaa niin, että... Sitten ei jää nesteet niin kuin roikkumaan mukana.
Joo, että se on itse asiassa oikeastaan se salvia on ainoa, mikä ehkäisee.
Niin, ehkäisee sitten.
Niin, mutta jos villiyrteistä puhutaan, niin kyllä mä nokkosta käyttäisin, että se on
niin
hyödyllinen muutenkin.
Niin, ja sitten siinä on ravintoarvo hyvä.
Niin.
Joo,
ja voikukka tietysti niin on erittäin hyvä.
Kuinka paljon niitä pitää syödä, että siitä saa sen... virtsan eritystä lisäävän vaikutuksen vai riitääkö se niin kuin tuommoinen kerta-annos vai pitääkö se nyt olla viikoittaisessa ruokavaliossa?
No jos puhutaan esimerkiksi voikukasta, niin silloin kun ajatellaan, että halutaan oikein sellaista parantaa tavallaan sitä kuntoa ja niin kuin puhdistaa sitä elimistöä, niin silloinhan se on itse asiassa 4-6 viikkoa, kun sitä käytetään.
Niin kuin kuuriluontoisesti?
Joo, niin silloin saadaan niin kuin se... hoidettua hyvin se homma.
Jos tarvitsisi talvella saada se homma hoidettua, niin miten sinne talvelle säilytään se voikukka?
No sen voi hyvinkin kuivata niitä lehtiä esimerkiksi, niin sitten tehdään siitä sitten yrttiteetä.
Yrttiteetä. Mä olen kuivannut voikukan lehtiä ja sillä tavalla se parhaiten säilyy kyllä. Että
niin.
Sitten voi keittää yrttiteetä talven aikana.
Joo, nyt tuli muuten aika vekkoli kysymys. Jos eksyisitte metsään ja nälkä iskisi, mitä popsi sitten tähän aikaan vuodesta? Ei olisi kännykkää, ei voisi tilata pizzaa sinne. Eikä vielä ole mitään sen kummemmin marjojakaan. Ketunleipäähän siellä olisi.
Ketunleipää. Sitten just tätä kallioimarretta löytyy. Herkkupalaksi voi lakritsan makua saada. Ja varmasti nokkosta ja vuohenputkeakin löytyy metsästä.
Niin, ja onhan siellä erilaisia kuitenkin niitä puiden lehtiä ja sitten just näitä kerkkiä.
Mitä puiden lehtiä söi sitten tähän aikaan vuodesta?
No, itse asiassa monenlaista tietysti voi. No se koivun lehdet on aikamoisia, mutta ja haavankin lehdet ovat aika
entäs pihlajan lehtiä, ainakin nuorena pihlajan lehtiä käytetään. Niin. Se on vähän pähkinäinen tai semmoinen.
Joo, kyllä niitä tietysti vähän voi käyttää, mutta toi mitä sä sanoit just niistä karvasmantelin mausta, niin
jos ei tykkää Runebergin tortusta, niin ei tykkää pihlajalehdistä.
Niin. Ja ne on kuitenkin niitä syanogeenisia aineita niissä, ettei niin kovin paljon.
Siinä,
mutta
siinä ei ole pelkkää makua, vaan siinä on niitä sinihappoja. Oikeasti.
Tietysti jos on ihan niin nälkäkuolema yllättämässä, niin ei sillä silloin ole mitään väliä.
Siinä kuolee joka tapauksessa. Niin. Niitä sitten syö kohtuudella koivunlehtiä perään. Siis tavallaan niin kuin laimentaa sen, että syö niin kuin muutakin kuin niitä pihlajan lehtiä.
Ehkä sitä ei koivun lehdillä kauheasti laimennella näitä makuja.
Mutta niin, että nälkään ei tarvitsisi kuolla myöskään tähän aikaan vuodesta.
No ei ainakaan, jos siellä nokkosta on, mutta sen syöminen raakana on kyllä aika ongelmallista.
Ja sieniäkin on vähän nuukanlaisesti tähän aikaan vuodesta. Sieniähän osaa pystyä syömään ihan valmistamatta, lampaan kääpä ja kumppanit.
Niin, ja kohta kantaren liipukkaa, niin sehän käy
nyt pitää eksyä sitten vasta parin kolme viikon päästä. Ettei nyt heti eksyillä.
Mustikan lehtiä tähän aikaan.
Mm. Onko siinäkin lehdet jonkun syötävän makuisia? Vai niin se on vaan niin kuin, ne on ravitsevia, vaikka ei olisikaan hyvän makuisia?
No niitä voi tietysti syödä jonkun verran.
Kuinka paljon muuten voi siitä päätellä, että jos se maistuu hyvältä tai pahalta, että onko se oikeasti syötävää tai terveellistä vai maistuuko kaikki myrkylliset pahalta? Jos vähän pikkusen maistaa sitten siellä eksyksissä ollessa, että hyvitä on paha, se on varmaan myrkyllistä. Pitäisikö tämmöinen ennakkoarvio paikkansa? Kun mä ajattelin just se esimerkiksi se siankärsämä, niin ainakin hajun perusteella se voi olla aika kitkerän makusta. Että kuvittelisin, että se olisi niin kuin väkevää. Ja
joo, mä vähän epäilen, että ei kyllä niin oikein tämä toimi.
Se voisi toimia paremmin, kun ajatellaan, että mitä eläimet syö metsässä ja mitä ne jättää, jos on joku, mikä keltakukkainen nyt kukkii, niitty.
Ai, leinikit.
Leinikit, niin eihän lehmät eikä mitkään syö niitä, että ja niissähän on myrkyllisiä.
Niinpä, joo, kunhan ei katsota, mitä kotilot syö.
Niin, no, kotilot on eri asia.
Hei muuten siihen liköörikysymykseen, täältä tuli kuulijoilta kaksi niksiä siihen, että sitä on ihmiset käyttäneet. Ensimmäinen niksi oli kallioimarreen. Eikö siis liköriä ei tarvitse tehdä tislaamalla, vaan liotetaan se alkoholi, mutta sittenhän se on minun mielestä se on maustettu viina siinä kohtaa, mutta voi sitten joku sanoa, että se on liköriäkin. Mutta näin, se on yksi konsti tehdä siitä, että jos se kysyjä on vielä langan päässä, tai siis kuuloetäisyydellä, niin kallioimarreita sitä liköriä, sitä lakunmakuista, sikäli mikäli se on lakunmakuista, en ole koskaan maistanut, niin sitä voi tehdä niin, että ei käytä alkoholiksi ja tislaa, vaan liottaa alkoholiin. Ja sitten toinen vastaus samaan aiheeseen, että miten tehdä liköriä lakritsijuuresta, mutta ehkä sitten tehdään samalla lailla kuin tuosta noin jäkälle, mikä tämä nyt on, saniaisestakin. Eli pese juuret, pilkoja laita pulloon, viinaa pulloon, säilö vähintään 2 kuukautta ja nauti. Jos maltat säilöä vuoden, niin sitten siitä on vahvempaa. Et tässä oli 2 reseptiä, mutta molemmat oli tähän niin kuin viinaan uuttamista. Ja sitten mustaseljasta tuli myös kommentti, että mustaseljasta saattaa olla haittaa rytmihäiriöiselle tai astmaatikolle. Tällä soittajalla on omaa kokemusta, voimakas reaktio tuli, että tämmöinen oli Erian terveinen Tampereelta mustaseljamehun juojille. Että jos on rytmihäiriö tai on astmaatikko, niin sitten kannattaa vähän kohtuudella aloittaa se nauttiminen. Siitä on jollekin kuulijalle tullut voimakas reaktio. Ja sitten tuli lisää taas netistä. Joo, tämmöinen, että allergioista ei vielä olekaan ollut puhetta, että voiko villiyrteille tai kukille olla allerginen? Itselläni on koivun ja lepän ja timoteen siitepölyallergia. Onko teillä tiedossa allergiakokemuksia? Kyselee Maikki. Siis näin kuin syötynä sitten, ilmeisesti siitä on puhe.
Joo.
Villiyrtit ja villikukat.
Joo, anteeksi nyt. Ihan hyvin niin voi olla allerginen niin monillekin, että tosiaan nuo koivulehdet on monelle ongelma, koska niissä on sitä salisylaatti salisulaattiaineita. Ja aika monissa villiyrteissä on, on
niin,
myös
jos on asa-allerginen, niin sitten ei niin tarvitse syödä niitä.
Ei, joo. Niin
ei ainakaan kyllä paljon.
Ei. Just jotain ihottumaa voi tulla hyvinkin ja justiin jotain turpoa jotain kurkussa ja tällaisia.
Niin, että siis se anafylaktinen reaktio suorastaan.
Niin, no se nyt on se pahin, että joo. Ja tietysti joku, niin sehän voi olla myös siitepölyä laskeutuneena niihin, niin sekin on ongelma. Ja, tota, ja tietysti nämä tällaiset ripulireaktiot, niin nehän on, on aika yleisiä kyllä, et koska monet on aika herkkiä, niin että jos syö jotakin aika paljon, niin sitten...
Se tulee läpi kanssa.
Niin, tulee nopeasti läpi.
Tällä soittajallahan on ollut, tai siis nettikysyjällä on sekä Koivun että Lepän että Timoteen siitepölyallergiat. Siinähän on aika hyvä kokoelma, että siinä on aikamoinen mahdollisuus, että siinä syötävässä villivihanneksessa siinä on laskeutuneena päällä jotain näiden siitepölyjä.
Kyllä, joo. Sian kärsämöhän on sellainen, mikä hyvin helposti aiheuttaa, että just nämä mykerökukkaiskasvit, että ihan koskettaessa niin voi aiheuttaa ihottumaa ja saati sitten, kun sen raakana syö esimerkiksi jossakin salaatissa, niin on melkoiset mahdollisuudet. Joku ei pysty syömään voikukkaa esimerkiksi, se voi saada myös siitäkin niin allergisen reaktion.
Joo, eli siis ilmeisesti, jos on aspiriinille yliherkkä, niin sitten kannattaisi pieninä annoksina kokeilla näitä.
Joo.
Onko sulla, Virpi, kokemusta näistä, kun olet ruokia tehnyt ihmisille?
Toiset kyllä ilmoittaa, että kyllä on tullut niin kuin pientä niin kuin allergiaa, että on tullut niin kuin
raoista. Kypsennetystäkin? Joo.
Ei kypsennetystä, mutta raoista, että siinä voi olla sitten jotain siitepölyjäämiä.
Joo, että se on siitepöly leijaillut siihen päälle ja sitten se menee ruoan mukana alas allergikolle siinä kuin epäallergisellekin. Sitten olisi taas yksi nettikysymys, että miten maitohorsman vartta voi käyttää ruuaksi? Voiko keittää kuin parsaa, kysyy Pohjanmaan tyttö. Sitähän usein lehdissä sanotaan, että se on se parsan korvike. Mitäs? Virpi, sähän olit keitellyt siitä.
Joo, mä olen keitellyt ja mä en hirveästi vakuuttunut. Minusta se jäi vähän kitkeräksi. Tietysti voi olla, että vähän kypsensin liian vähän sitä tai jotain muuta. Mutta sitten kun mulla on itselläni parsaa pihamaalla, niin eihän sen vertaista ole mikään muu.
Niin, kun vertaisit, niin se riippuu, jos sitä vertaa vaikka näkkäriin, niin se maistuu ihan parsalta.
Niin, mutta sehän on, jos sen kerää tarpeeksi nuorena, että se ei ole vielä niin kuin mennyt se varsin kovaksi ja se on niin kuin pehmeä, niin sitä voi nimenomaan just keittää ja tarjota voisulan kanssa niin parsan tapaan.
No entä Sinikka, onko sulla kokemuksia tuosta maitohorsman syömisestä?
No ei olisi parsana kyllä, että, mutta teenä on ja sitten just tällaisina sekoituksina, villivihannesekoituksina, niin esimerkiksi nyt viikonlopun aikana justi jokin munakkaaseen, niin sitten tuli ihan, jos laittaa jotain vuohenputkea ja maitohorsmaa ja muuta, niin musta on sellainen hyvä maku siihenkin.
Ihan siis käytät sekä keitettynä, paistettuna että raakana.
Niin.
Eli monikäyttöinen villivihannes.
Joo.
Maitohorsman kukkaahan voi sitten käyttää, että siitähän saa niin kun, kukkasia voi käyttää salaateissa, taikka niistä voi tehdä semmoista niin kun kukkaismehua.
Siis puristat sellaisessa prässissä mehut
ihan
pihalle.
Laitan niin kun, kuumaa vettä päälle ja uutan niin kun, sillä tavalla sitruunahapon kanssa.
Tuleeko siitä vaaleanpunaista?
Niitä tulee vaaleanpunaista.
Siitä on herttaista. Prinsessajuomaa. Sitten seuraava soittaja on Rautjärveltä Anneli Valtonen. Hyvää iltaa. Haloo?
Haloo.
Hyvää iltaa. Olette lähetyksessä Radio Suomen villivihanesillassa.
Hyvä, kiitos. Semmoinen kysymys on, että on Saksan kirveliä valtava puska.
Ja se tuppaa kasvamaan isoksi, kyllä joo.
Kyllä, oikein kaunis on. Ja sitten niitä kiinnostaa, niitä siemeneitä, että miten niitä voisi. Minä olen mutustellut niitä, nehän on lakritsimakuisia ja aniksenmakuisia, ne on ihan kivat syyä sellaisen. Mutta voiko niitä kuivata ja mitä niistä voisi sitten muuta, voiko niitä pakastaa?
Täällä studiossa nyökkäilen. Sinikka Piippo varmaan vastaa mielellään.
Niin, niitä voi pakastaa, että se kuivaaminen kyllä niin sitä makua vie niistä, mutta pakastettuna ne on ihan hyviä, että sitten voi sitten talvella käyttää vaikka teehen tai silputa pienenä johonkin salaattiin tai ruokaan tai antaa makua niin jonnekin ihan tällaisena juomaveteen.
Että kun laittaa... Joo, niin voisi syödä myös ihan semmoisenaan.
Voi syödä ihan sellaisenaan, että silloin kun on vielä vihreitä ja pehmosia.
Just joo. Että
sellainen ihminen, joka ei ole allerginen, jotkut on allergisia näillekin siemenille.
No en ole huomannut mie sitä, mutta pitääkö niitä ryöpätä vai semmoisenaan pannaan pakkaseen?
Ei tarvitse ryöpätä ihan sellaisenaan.
No niin, sehän on hieno. Tämä riitti mulle. Kiitos.
Kiitoksia.
Ja hyvää illan jatkoa.
Samoin kiitos. Ja täällä Radio Suomen villivihannes illassa jatketaan vielä parikymmentä minuuttia, mutta kysäsenpä tässä Virpi Petäjämäeltä, että ootko sinä käyttänyt saksankirveliä?
Joo.
Eikö ne lehdetkin ole syötäviä?
Lehdet on syötäviä, että ne on aika herkullisia, jos höyryttää porkkanoita ja silppuaa lehtiä päälle, niin antaa kyllä ihan kivan aromin. Tai tekee jotain täytettyä kalaa, niin sinne voi laittaa niin kuin maahantäytteeksi lehtiä, niin antaa ihan hyvää anismaista makua.
Ja tänne Radio Suomen villivihannesiltaan puhelinnumero on edelleen 020317600. Ja sitten otan taas väliin tämmöisen nettikysymyksen, että tämä muuten kysyy samaa itse asiassa. Se oli maitohorsmaa syödä. Se oli Jusa, joka sitä halusi tietää, mutta sehän vastattiin jo. Sitten tämmöinen oli kuin, että vahvaan avokompostiin ilmestyy toissa kesänä nokkosta. Siirsin sitä nyt alkukesästä laihempaan maahan ja leikkasin kasvuston. Kuinka kauan kestää nitraatin häviäminen, että uskallan niitä käyttää? Voiko käyttää jo tänä kesänä? Terveisin Leena, mutta sen olen minä. Tämä on sähköpostikysymys.
Kyllä mä olisin sitä mieltä, että voi ihan hyvin, että koska eihän ne lehdet ole siinä, että se on kasvanut ihan uusiksi niistä juurista, että... En mä usko, että siinä on enää mitään vaaraa.
Niin siinähän aina joka vuosi varret kuolee ja seuraavana vuonna kasvaa uudet.
Niin.
Niin, että sen kun pistää nokkosia keittymään ja paistumaan ja kuivumaan.
Kyllä.
Joo. Sitten on Teuvo Pornaisista, jolla pitäisi olla lakritsiliköörin resepti. Saadaanko me kuulla se kaikki? Hyvää iltaa.
Iltaa.
No niin, miten tehdään kunnon lakritsiliköriä?
No se tehdään joko niistä kallioimarteen juurista.
Joo.
Pilkkomalla raakaan viinaan suurin piirtein kuukaudeksi. Ja sitten se siilataan ja tehdään vahva sokerliemi yhtä paljon kuin viinaa. Ja sen jälkeen ne sekoitetaan yhteen, niin sehän on silloin liköriä.
se makeus tuli. Joo, kätevää.
Mä teen nimittäin pihlajanmarjasta usein. Silloin kun sato on suuri, niin mä teen pihlajanmarjan liköriä samalla systeemillä.
Ja pihlajanmarjat on kanssa sen verran jytkynmakoiset, että kyllä se sokeria varmaan kaipaa.
No kyllä.
Tai muuten se on raittiusjuoma.
Mutta kitkelys häviää, kun se kuumennetaan.
Joo, niin että se ei ihan ole niin raittiusjuoma
ja
juomati.
Ja sitten minulla on teesekoitus, mitä mä oon vuosikymmenet jo käyttänyt. Mm-hmm. Ja mä kutsun sitä renturuusuksi, koska siinä on horsmaa niin paljon.
Joo.
Ja siinä on 6 eri vihannesta, eli lehteä. Ja minä ne puristelen ja rikki sillä lailla ne solukot ja värmentoin, eli teen sen lämpökäsittelyn niille.
Joo, ne fermentoutuu, kypsyy keskenään.
Joo, ja sen jälkeen mä sitten kuivatan ne. Ja se on ihme, että luulisi, että se on heinää kaikki, mutta siinä tulee aito teen tuoksu, maku ja väri.
Mitäs kaikkia laitat sinne sekaan?
Siinä on varelman lehtiä, mansikan lehtiä, siis villimansikin, todella ahomansikkaa,
joo.
Maitohorsmaa,
joo.
Mesiangervoa.
Niin sitähän ei ole vielä kukaan tänään vielä sanonutkaan syömässä.
Kukkaa vai lehteä?
Lehtiä. Nämä on kaikki lehtiä.
Mm. Joo.
Ja ruusun lehtiä. Mä oon käyttänyt sitä ryppylehtiruusua.
TVH-ruusua.
Niin. Ja sitten mustaherukan lehtiä.
Mustaherukka ainakin on kovasti aromaattinen.
Niin on.
Joo.
Ja mä revin lehtiruodit irti varelmasta, siitä mesiangervosta, ruususta, ja, että niin ei tule sitä keskiruotoa.
Joo, että pelkät ne lehdykät.
Joo. Ja sitten mä tungen ison lasipurkkiin, että ne siellä muhii muutama pari vuorokautta. Ja ne tummuvat ja niihin tulee taivaallinen tuoksu. Luulisi, että ne menee pilalle, kun on niin mustia.
Mutta ne tekee se saman kuin musta tee, että ne on vaan fermentoituneita.
Joo, kyllä. Ja lopputulos on tosiaan, että sitä ei kyllä erota oikeasta teestä.
Paitsi, että se on parempaa, tietenkin.
Ilmeisesti.
Eihän sitä muuten tehtäisi.
Niin.
Hmm. Täällä kynät suhissa mä ainakin kirjoitin ylös.
Loistava resepti.
Niin saaks tätä sun reseptiä käyttää muutkin?
Totta kai.
Joo, mä ajattelin, kun julkisesti sen paukutit menemään. Niin
kiitoksia.
Kaikki keittelee nyt tänä kesänä. Okay.
Ja nyt on se parasta aika, kun Horsmant ei vielä kuki.
Joo, ennen kukkimista. Otetaanko kaikki muutkin ennen kukkimista?
Otetaan, joo. Mutta Horsma on, mä nykäisen maasta juurineen sen ja nypin kaikki pilantuneet lehdet ensiksi pois. Sitten mä pidän latvasta kiinni ja tempasin alaspäin, niin mulla on kolme lehtiä.
Kynitse, joo.
Joo.
Joo. Eli se oli Teuvon likööri, ei kun T-resepti, ja likööriresepti oli se, millä laitetaan yhden suhteen yhteistä viinauutetta ja sokeria.
Sokeriliemi, niin.
Joo. No hyvä, siitähän päästään niinku sekä aamuteehen että iltanapsuun.
Se kerkee vielä sen likööri juhannukseksi.
Pikalikööri, joo. Niin jos jollain mökkipaikkakunnalla ei ole sitä alkoa lähestyllä, niin tekee itse liköörinsä siellä.
Niin, joo.
Joo, tämä on tosi kätevää.
Joo.
Mutta kiitoksia resepteistä. Onko niitä lisää?
Joo, kyllä mulla joitakin on. Esimerkiksi kahvilikööri.
No kerro.
No keitetään kahvi, vahva kahvi, täys.
Se ei ole kyllä luonnonyrtti.
Se, no, sitä kasvaa Etelä-Amerikassa.
Niin, no se on totta. Niin, ei se tehtaasta. Näin on, se tulee tehtaasta vasta jälkeen, kun se ensin kasvanut.
Suodattiin pussipannaan täyteen niin kahvinporoja. Mm. Ja vain 4 desiä vettä. Että siitä tulee vahvo kuin tervaliemi.
Joo.
Ja sitten 4 desiä kattilaan sokeria ja 4 desiä vettä. Ja se sokeri sulatetaan sinne veteen. Ja sitten se jäähdytetään. Ja sitten kun se on jäähtynyt, niin se kaadetaan litran pulloon, koska 0,5 litran pullohan on sitä alkoholiakin.
Joo.
Niin, ja sitten sillä viinalla huuhdotaan se kattila. Ettei se sokeri jää kaikki sinne kattilan seinille.
Joo, otetaan mukaan sokerit, joo.
Ja se kun kaadetaan sitten pulloon, niin se on heti valmista.
Heti valmista nautettavaksi?
Kyllä.
Joo. Pääsee seuraa perässä. Mutta nyt kiitellään ja otetaan taas seuraavia kysymyksiä.
Tehdään niin.
Joo, palataan näihin Suomen villiyrtteihin.
Joo,
ja hyvää juhannusta.
Samoin, kiitos.
Kiitos. Niin sitten oli tämmöinenkin kysymys, että mikä se olisi, jos joku aloittelee tätä villivihannesharrastusta, niin mistä päästä sitä kannattaisi aloittaa? Mikä on semmoinen hyvä aloitusyrtti, mikä on helppo tuntia ja helppo tehdä ruuaksi, eikä ole niin kuin kauhean riski, että saa siitä pahan makusta? Siis ihan uusi harrastaja.
Uusi harrastaja. Mä sanoin, että kyllä mä kallistusin tuon vuohenputken suuntaan. Että sitä on paljon ja se on aika miedonmakuinen ja siinä ei ole mitään nitraatteja, niin kuin ehkä nokkosessa saattaa olla ja muuta, että se olisi helppo ja helppo tunnistaa.
Niin se on niin aikaisin keväällä, että silloin ei ole muuta kuin nokkonen ja se.
Kyllä.
Useimmat erottaa ne toisistaan. No entäs sinikkapiippo? Mitä suosittelet aloituskasveiksi?
Joo, kyllä mä kuitenkin sitä nokkosta sitä nitraatista huolimatta, että koska se on niin monikäyttöinen ja terveellinen.
Ja sitten pitää vaan katsoa se, että ei syö sitä vääristä paikoista. Mistä sä keräisit nokkoset?
No kun vaan katsoo justiin, että välttää sellaisia liian ravinteisia paikkoja, niin kyllä se melkein sitten...
Ei mistään huussin takaa.
Niin, eikä sellaisessa, että missä on talutettu koiria esimerkiksi, jos ajattelee täällä jossain pääkaupunkiseudulla, niin ei sellaisesta paikasta. Vähän toisenlaisista. Ja,
Joo. Sitten päästään taas langan jatkoksi, eli Marjut Taivaloja Brumarvista. Hyvää iltaa.
Hyvää iltaa, joo.
Ja mitäs?
Mä Katajan marjoista, kun mulle sanottiin, että ne vihreänäkin ne voisi poimia sieltä mutta mä en ole, ja kuivattaa, mutta mä en ole uskaltanut, kun mä oon ottanut ne sinertyyn ja sitten on kilpailua siinä aika paljon.
Niin kaikki muut on samoista katajoista kynimissä
joo,
niitä.
Aivan, joo, että niin kuin siellä on mustarasta. On ensimmäisenä ja muut kaikki tämmöiset, että mulla on vähän
ja muut asukkaat.
kyllä. No en mä oikeastaan, mulla on ihan aika paljon katajia tässä itselläni. Että...
Niin jo, että siinä on, se on ainoastaan rastaat ja sinä.
Se on, ne me ollaan ihan oikeasti niin kuin ihan pulassa sitten, kun sit ne on yhtäkkiä ihan tyhjänä.
Joo, niin ne vie ne kertalaakista.
Joo, että vois niitä vihreänä ottaa ja kuivattaa. No,
mitäs sano Sinikka Piippo tuolla vähän päätään puistelee?
Joo, ei mun mielestä, että kyllä ne täytyy jollain lailla niin...
Rastasverkolla pitää puhua niin, kasvamassa.
Tai oravista. Joo. Mä oon huomannut, että oravat tykkää niistä.
Joo. Onko niin. Ne, että näytä olla niin kuin sinertäviä, ihan sinisiä?
No parempi, että mitä sinisempiä ne on, että silloin niissä on ne aineet, että...
Joo.
Että nehän on vaan raakoja.
Joo, raakoja. Ne on oikeastaan kitkerän makuisia.
Joo, sitä mäkin ihmettelin, kun ne mulle väitettiin, että joo, kyllä se käy ihan hyvin näin, että... Nyt mä varmistin tämän, että mä en uskalla tosiaan, mä ootan. Mä oon olla ensimmäinen siellä sitten.
Ei mitään laittaa rastasverkot katajiin, niin kuin muut laittaa marjapuskia mansikkamaalle. Tai variksin pelättimiä sinne.
No on niin pirun korkeita, että...
No se on huonompi homma sitten. No variksin pelättimiä.
Ei semmoinen, että mulla on noita poimunlehtiä pukkaa tuolta nyt, niin mitä mä teen niille?
No niin, nyt tuli... otetaanko resepti vaikka?
Poimulehtiä mä oon käyttänyt hyvin pienenä, että sitten kun niistä tulee isompia, niin ne on vähän semmoisia karheita.
Nämä on kyllä aika pieniä.
Niin, että pienenä tulee. Ne on ihan niin kuin, sillä tavalla voi käyttää niin kuin ihan tuoreena salaatissa.
Joo, ne on ihan semmoisena.
Joo, voi ihan syödä sellaisenakin. Että.
Aha, ja sitten no, niitä, on ihan kiva.
Niin, ja niitä kukkia voi syödä.
Ja kukkia.
Niin.
Voi siis raakana vai?
Niin, salaattiin voi laittaa niitä kukkasia.
Niin. No se on ihan kiva, joo. No hyvä tietää tämäkin, joo.
No mitäs muuta sieltä löytyy katajien katveesta?
No täällä on ketunleipiä ja kaikkea vuohenputkea ja kaikkea. Täältä löytyy ihan reilusti kaikkea. Meillä kukkii kaikki ihan oikeasti ihan luonnossa, ettei tarvitse mitään. Ruohonleikkuri vähän joskus nystää. Mutta
niin mitä asukkaalta jää ruohonleikkurille? Loput menee pataan.
Joo,
ja salaattikulhoon.
Kyllä kaikki koittaa tässä. Että, ja meilläkin nuo, täällä nyt ihan luonnostaan kasvaa ruohosipulia ja kaikki muu, että ei tarvitse niin kuin, hakea tuolta taimia eikä mitään muutakaan. Että. Tämä on tämmöistä vähän karua seutua toisaalta.
Joo, mutta toisaalta sitten siellä on tuommoisia herkkuja, kun ruohosipulia ihan kasvaa pitkin kivenkoloja.
Kyllä, joo, nimenomaan. Ja, ja sitten on tuommoisia, no kallioimaretta meillä on hirveän paljon. Mä just ajattelin, että mäkin alan nyt syömään lakritsia sitten oikein kunnolla.
Ja juhannusliköriohjekin tuli tässä moneen kertaan jo, että sitä niin on keitelty tai siis niin kuin uutettu.
Joo, mutta ne lehdet on ihan, että tuosta vaan niin kuin syödä.
Kyllä.
Nuoret poimulehdet.
Joo. Selvä. No, mä rupean tuosta heti ottaa lapsia jotain. Niin
selvä juttu iltapalaksi leivän päälle.
Aivan, joo, nimenomaan. Se on ihan kiva. Joo.
Kiitoksia. Kiitos soitosta. Hei. Sitten semmoinen juttu, että kun joskus Elias Lönnrot aikoinaan 1860-luvulla, kun oli välillä keripukki ihmisten vaivana, ei ollut C-vitamiinitabletteja keksitty eikä sitrushedelmiä löytynyt kaupasta, niin Lönnrot ehdotti, että pitäisi torjua keripukkia koivunlehtiä syömällä, että niissä on C-vitamiini. Mitä sanot, Sinikka Piippo, kasvitieteilijä, että hoituisiko keripukki sillä, jos olisi nyt eksyksissä pitemmän aikaa ja sitten alkaisi keripukki lopputalvesta kalvaa?
Siis koivunlehdissä on tosi paljon C-vitamiinia ja tietysti silloin, kun ne on nuoria, niin ne on aika hyviä syötäviä. Mutta sitten, niin on koivulehdissä on sitä, mutta on erittäin monissa muissakin on, justiin esimerkiksi omenapuun lehdissä ja näissä herukan lehdissä ja
mustaviinimarjan lehdissäkin.
Niin, musta ihan todella paljon.
Sitähän siis, kannattaa sitten syödä muuallakin kuin siinä teuvon teessä.
Joo, kyllä, ihan tuoreena. Nythän ne tietysti alkaa olla jo kovia, mutta jos vielä silppuu oikein pieneksi, niin voi vieläkin niin saada niistä. Ja nämä justiin nämä nuoret varelmanlehdet, niin ne on erittäin hyviä niin C-vitamiinilähteitä.
Ja eikö sitten tämmöinen luonnonvarainen kasvi väinönputki, niin ole sitten ollut tuolla Lapissa oikein.
Pohjoisempana,
niin, 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 tota, hyvä.
Joo, kyllähän näissä
vastaan.
On joo, ja erittäin monissahan näissä villivihanneksissa on todella paljon C-vitamiinia, mitä voi käyttää.
Ja nyt on vielä yksi soittaja ehditä ottaa, Helena Virkkunen Kajaanista. Hyvää iltaa.
Hyvää iltaa.
Ja villivihanneksista oli kysymyksiä.
No kyllä. Kun alkukesästä ollaan aloitettu, meilläkin on jo ohi kukkinut peltokanan kaali, josta en kuullut kenenkään puhuvan siellä mitään. Siis peltokanan kaalin kukat, siis kysymyksessähän on keltainen ristikukkanen luonnon yrtti, joka minun mielestä maistuu pikkusen naurille. Ja erittäin hyvä vähän eläskelepoisen salaatin tai lihakeiton koristeeksi, myöskin hyvän makuinen. Ja alkukesästä saviheinäsalaatti peltokanan kaalella koristeltuna, niin se on ihan tyylikäs. Mitä sanoo asiantuntija?
No mitä sanoo asiantuntijat? Sinikka Piippo.
No se peltokanan kaali, niin silloin heti kun se jo keväällä nousee, niin ne lehtiruusukkeen lehdet, niin nehän on todella hyviä. Ja niissä on paljon C-vitamiinia. Ja sitten myöhemminhän voi hyvin käyttää niitä kukkia. Ja jotkuthan on käyttänyt niitä sellaisena niin kuin, vähän niin kuin jonkun parsakaalinkin korvikkeena sitä kukintoa.
Aivan. Ja eikö se ole kuitenkin vähän semmoinen niin kuin sinappinen, niin kuin rukolan makunen?
Joo.
Että oikein semmoinen kiva pippurinen. Ja kukat on kauniita salaatissa.
On, joo. Ja voi saada hyvääkin satoa joltakin pellolta.
Kyllä.
Ja kuinka paljon te muuten nykyään käytätte tai suosittelette kukkia salaattiin? Kun juhannus on tulossa, niin mitäs kaikkia kukkia pistäisitte juhannussalaattiin? Sinne makkaran paiston väliin.
Kyllähän niitä on aika paljon, että tietysti sen, no Saksan kirveli alkaa jo olla kukkinut, mutta sehän on ihan, ihan hyvä. Ja just nämä
apilan kukat alkaa olemaan, voi jossain jo kukkia.
Kyllä joo, nehän on todella maukkaita. Siis vielä terveellisiäkin.
Niin, kyllä.
Niin.
Ja orvokin kukat.
Niin.
Jos joku raaskii niitä pistää sinne.
Niin, siis ihan keto-orvokin kukat, että ei mitään pihaa.
ei äiskän kukkapenkistä vielä.
Ja jos vielä niitä voikukkiakin voi pistää sinne ihan hyvin, että nehän on kanssa ihan terveellisiä. Voi lisätä niitä voikukan nuppujakin sinne.
Että kukkia piisaa.
Kyllä.
Ihan villistä luonnosta, vaikka mökkitien varresta.
Niin. Ja ruohosipulin kukkia voi laittaa, mikä kukkii nyt. Niin.
Maistuuko se sipulilta? Mulla kukkii parvekkeella, mutta eipä tullut mieleen syödä, kun mä ajattelin, että ne saa olla kukkina siellä.
Repiä niin kuin salaattiin kukat pikkusiksi tähdiksi.
Niin.
Niin, että väriä löytyy salaattiin monesta suunnasta. Meillä alkaa lähetys tässä loppua Radio Suomen villivihannesillassa. Ja kiittelemme kaikkia soittajia ja myöskin puheluiden vastaanottajia ja tekniikan poikia. Ja sitten yksi tämmöinen tiukka loppukysymys teille, että mitä sitä ajatte juhannuksena syödä? Tuleeko villivihanneksia lautaselle? Vaikka Virpi aloittaa, kun oot kokki.
Kyllä varmaan tulee. Tulee laitettua jotain kalaa ja siihen sitten kerään vihreää villivihannesta ja paistan niin kuin voin kanssa horttaa.
Ja horttaa on se villivihannes.
Horttaa on villivihannes sörsseli.
Entäs Sinikka?
No mä aion kehittää näille vieraille jonkun merkillisen, en liköriä, vaan jonkun merkillisen salaatin, että mitä ne voisit ihmetellä.
Tuleeko siitä tunnistustehtävä, että arvatkaa mitä söitte?
No joskus on tullut aikaisemmin kyllä.
Niin että siinä on sitten juhannuskisa odotettavissa. Ja kiitellään tässä asiantuntijoita Sinikka Piippo, kasvitieteilijä, professori Helsingin yliopiston kasvimuseosta ja villivihanneskokki Virpi Petäjämäki Iitis.